VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo-halo semua, apa kabar? Kembali di Weekend hadir menemani kebersamaan Anda hari ini, Sabtu 2 Juli 2022 bersama saya Eva Mazreva. Dan ada juga produser saya, Edna Wiasi. Bagaimana weekend Anda? Sempat keluar nggak cari angin atau barangkali di rumah aja nih kayak saya? Nah, sebagian warga Amerika sejak Jumat kemarin atau bahkan ada yang kabur sejak hari Kamis, memulai libur panjang seiring libur hari kemerdekaan 4 Juli. Kenaikan harga bensin yang berdampak ke harga tiket kereta api, kapal laut, atau pesawat terbang, juga harga kebutuhan pokok, tidak menyurutkan warga untuk berlibur. Contohnya di produser saya, yang sekarang sedang siap-siap katanya mau terbang sejenak ke New York. Nah, keluar dari kepenatan sejenak, walaupun hanya beberapa hari. Walhasil, jalan-jalan sekarang macet dan antrian terjadi di tempat-tempat wisata. Kawasan pegunungan dan pantai yang biasanya menjadi tempat favorit berlibur di Amerika itu, seperti Yellowstone National Park yang terbentang di Montana hingga ke Wyoming, ada juga Great Smoky Mountains di North Carolina dan Tennessee. Kalau mau dekat-dekat di sini, ada Virginia Beach. Atau kalau mau yang agak jauhan, ada Hapuna Beach di Hawaii. Asal siap-siap aja punya duit nih. Nah, kita cerita-cerita lagi nanti ya. Sekarang saya hadirkan dulu laporan pertama VOA Weekend kali ini dari Irak. Sekelompok mahasiswa membuat kendaraan bertenaga surya sebagai bagian dari penelitian ujian akhir mereka di American University of Iraq di Sulaimaniyah. Mahasiswa teknik energi berharap bisa mengembangkan kendaraan tenaga surya agar cukup efisien untuk digunakan di jalan-jalan di wilayah Kurdi Irak. Kita simak laporan yang disampaikan Marioni.
8 mahasiswa jurusan teknik energi di perguruan tinggi di Sulaimaniyah, Irak Utara telah menciptakan kendaraan tenaga surya sebagai bagian dari proyek lulusan akhir mereka. Kendaraan ini memiliki 4 panel surya yang menghasilkan tenaga surya yang dibutuhkan untuk mengisi 6 baterai di dalam mobil. Lawan anjam adalah insinyur energi dari The American University of Iraq di Sulaimaniyah.
The car you can see behind is called SVI-01, which stands for the first solar vehicle in all universities of Iraq, and each member had a huge role on manufacturing the car. The car has 4 panels, which are connected to 6 batteries. The panels can charge the batteries via the solar.
Mobil yang ada di belakang ini disebut SVI-01, merupakan singkatan dari kendaraan surya pertama di semua universitas di Irak, dan setiap anggota berperan penting dalam pembuatan mobil ini. Mobil ini memiliki 4 panel terhubung ke 6 baterai. Panel bisa mengisi baterai melalui tenaga surya dari energi matahari, dan kemudian baterai dihubungkan ke motor hub DC yang membantu mobil berjalan.
Baterai-baterai itu memberi daya pada motor 4.000 watt agar kendaraan itu bisa berjalan. Setiap panel surya memiliki kapasitas 170 watt dan perlu waktu 3 hingga 4 jam untuk mengisi baterai hingga penuh. Ketika baterai terisi penuh, mobil itu bisa berjalan dan dikemudikan selama 1,5 jam tanpa henti. Saniar Faridun adalah mahasiswa jurusan teknik energi yang ikut serta dalam proyek ini.
Amanjman Awaya Ammodili Sehari Takashamsiya Baropiyash Barin.
Tujuan kami adalah mengembangkan model kendaraan tenaga surya sehingga kami kelak bisa menggunakannya dengan mudah di jalan dan bisa meningkatkan efisiensi tenaga surya serta membuat motor yang bekerja dengan lebih sedikit energi sehingga memerlukan baterai dan energi matahari yang lebih sedikit.
Mobil yang diberi nama SV-101 ini bisa melaju 110 km per jam. Tetapi kecepatannya saat ini dibatasi oleh komputer hingga 40 km per jam. Lawan anjam kembali mengatakan,
the car's shape and design, it's aerodynamically to subdivide the pressure of air resistance to divide on top of the area equally. So therefore, it will be less weight for the car.
Mobil dibentuk dan dirancang secara aerodinamis untuk membagi tekanan hambatan udara dan membagi bagian atas secara rata, sehingga bobot mobil akan lebih ringan.
Mobil itu dirancang untuk digunakan oleh staf dan anggota fakultas di kampus perguruan tinggi tersebut. Madioni dan Jimmy Manan melaporkan untuk VOA.
We'll be right back.
Masih di VOA Weekend bersama saya Fomas Reva dan produser Erna Wiasi yang mengudara langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC. Banyaknya orang yang liburan di cuaca musim panas membuat iklan pelembab wajah, pelindung sinar matahari sampai minuman ringan yang sebut-sebut bisa melindungi orang dari radang tenggorokan atau kekeringan di kulit mulai keluar di mana-mana, di radio, di TV, di surat kabar. Nah, saya baru tahu kalau ternyata di sini biji selasih itu juga sangat populer loh, dikenal luas, katanya bisa menolong kita di kala musim panas. Kalau di Indonesia, kita barangkali makan biji selasih untuk minuman kayak cendol atau bahkan wedang gitu ya, wedang ronde. Nah, saya kira tadinya di Indonesia aja nih, tapi ternyata di sini biji selasih atau chia juga dijadikan campuran dalam teh atau langsung dikasih air dingin dan madu. Enak banget. Nah, kita tinggalkan dulu si biji selasih. Sekarang kita naik ke laporan yang agak serius dikit nih. Soal upaya menyelamatkan Katedral Tallinn dari abad ke-7 di Armenia yang rusak akibat gempa. Anda tahu nggak kalau ternyata lebih dari $500,000 sudah dialokasikan oleh pemerintah Armenia untuk merestorasi gereja-gereja ini? Laporannya disampaikan Kalina Amkas.
Selama bertahun-tahun, Katedral Tallinn dari abad ke-7 di Armenia telah rusak akibat gempa. Lebih dari $500,000 telah dialokasikan tahun ini oleh pemerintah Armenia untuk merestorasi gereja-gereja. Katedral Tallinn dibangun pada abad ke-7 oleh para pangeran dari keluarga Kamsarakan. Tanggal pasti pembangunan katedral itu tidak diketahui. Situs keagamaan dengan bata merah dan hitam itu masih menjadi daya tarik lokal karena ukuran dan arsitekturnya. Gempa telah menghancurkan bagian-bagian gereja, tetapi pemerintah Armenia berharap untuk merestorasi katedral itu ke masa kejayaannya dan telah berencana merekonstruksi gereja kuno tersebut. Hovhannes Sanamyan adalah wakil direktur Pusat Penelitian untuk Warisan Sejarah dan Budaya di Kementerian Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Kebudayaan dan Olahraga Armenia. Ia juga arsitek restorasi Katedral Tallinn.
Gereja yang sangat menarik ini dianggap sebagai basilika berkubah tengah. Basilika berkubah tengah dengan 3 tingkat. Salah satu gereja besar abad ke-7. Katedral ini rusak dan hancur akibat gempa pada 1840 dan juga pada 1926.
Gempa menghancurkan kubah dan sebagian besar dinding selatan dan barat. Sebagian pekerjaan restorasi dilakukan sejak 1930-an. Sanamyan menambahkan,
katedral ini bisa direstorasi ke bentuk semula, tetapi teknologi restorasi ini sangat sulit karena struktur yang ada perlu diperkuat dan menambah struktur baru agar berat kubah bisa ditahan. Ini tentu saja pekerjaan yang sangat sulit, tetapi tentu bisa dilakukan.
Menurut Sanamyan, setidaknya perlu 5 tahun dan mungkin $1,000,000 untuk merestorasi katedral itu, membawanya kembali ke kejayaannya, tetapi investor swasta telah ditemukan. Katedral Tallinn hanyalah satu dari 25.000 monumen keagamaan di Armenia. Menurut beberapa laporan media lokal, setidaknya 50% dari mereka sangat membutuhkan perbaikan. Sekitar 30% berada di ambang kehancuran, menurut laporan Eurasianet.org pada 2012. Merekonstruksi bangunan-bangunan kuno 10 kali lebih mahal daripada konstruksi konvensional, menurut pemerintah. Lebih dari $500,000 telah dialokasikan oleh pemerintah untuk merestorasi gereja tahun ini. Wakil Kepala Bagian Perlindungan Monumen Sejarah dan Budaya di Kementerian Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Kebudayaan dan Olahraga Armenia, Lusin Igitian, mengatakan terdapat lebih dari 25.000 monumen sejarah budaya di wilayah Armenia.
Pada 2022, negara mengalokasikan sampai sekitar $300 juta Armenia atau sekitar $680,000 dari anggaran untuk restorasi monumen sejarah budaya. Secara khusus, tahun ini semua gereja abad pertengahan, termasuk gereja awal abad pertengahan.
Pemugaran gereja Atsvansinkal di wilayah Aragatson awalnya disiapkan oleh negara pada awal 2000-an. Pekerjaan itu ditunda karena kurangnya pembiayaan lebih lanjut. Sendirian, pemilik perusahaan konstruksi Norik Martirosyan merestorasi kompleks Atsvansinkal sejak 2020. Ia mengatakan,
saya memutuskan merestorasi gereja ini karena kakek dan buyut saya sering datang ke sini. Ketika masih anak-anak, saya biasa datang bersama mereka ke sini. Karena terkait dengan gereja ini sejak kecil, saya memutuskan merestorasinya sebagai kenangan bagi ahli waris saya.
Di sana juga ada bangunan dari abad ke-5 dan ke-13. Pada awal pemugaran, atap dan sebagian narteks dalam kondisi bobrok. Pekerjaan telah berlangsung 1,5 tahun dan berlanjut 2 tahun lagi hingga saat ini. Sebagian narteks telah direstorasi. Metodenya mirip pada masa lalu, batu kapur dan pasir digunakan sebagai bahan pengikat. Penduduk setempat masih datang ke gereja itu untuk berdoa. Rencananya, gereja akan beroperasi penuh setelah rekonstruksi. Pada 2022, total 12 proyek direncanakan akan dilaksanakan dan dibiayai dari APBN. Itu mencakup ekskavasi arsitektural, pengukuran dan persiapan proyek restorasi, dan pekerjaan restorasi itu sendiri. Diharapkan akan lebih banyak proyek yang bekerja sama dengan filantropis. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America.
Masih di VOA Weekend bersama saya Eva Masreva dan produser Erna Wiasi yang mengudara langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC. Kini kita ke Roma untuk menyimak laporan tentang pameran bertema alam, cinta, dan waktu di Galleria Borghese Roma. Salah satu di antaranya terdapat lukisan Nim and Shepherd yang merupakan salah satu lukisan paling penting oleh Titian. Yuk silakan Puspita laporannya.
Ini adalah jantung dari pameran baru Titian berjudul Dialogues of Nature and Love yang menyoroti tema pemersatu yang berjalan sepanjang karir artistik pelukis itu dari awal lukisan hingga goresan kuas terakhirnya. Nymph and Shepherd dilukis sekitar tahun 1575, setahun sebelum Titian meninggal. Lukisan itu adalah ungkapan akhir kehidupan pelukis yang dianggap oleh sebagian orang sebagai karya terbesarnya. Di tengah adegan, ada seorang pria muda memegang seruling, sementara seorang gadis yang nyaris telanjang berbaring membelakanginya. Dilukis ketika ia berbalik ke arah pasangannya dalam permainan cinta, tetapi tanpa menatap matanya. Di belakang mereka, latar belakang yang murung dan dingin tampaknya mulai menghilang dan dilukis oleh Titian pada usia sekitar 85 tahun untuk menggambarkan kefanaan hidup. Kurator pameran, Maria Giovanna Sarti, mengatakan,
Titian meninggal pada tahun 1576, oleh karena itu sangat penting dalam karyanya adalah kesaksian dari apa yang ia lakukan dan pikirkan pada akhir hidupnya.
Nymph and Shepherd dipinjamkan oleh Museum Kunsthistorisches Wien dipajang di samping 3 lukisan Titian lainnya, Venus Blindfolding Cupid, Sacred and Profane Love, dan salinan abad ke-17 dari The Three Ages of Man. Sementara lukisan aslinya dipamerkan di Galeri Nasional Skotlandia di Edinburgh. Penggambaran alam yang sangat berbeda ditampilkan dalam Cinta Suci dan Duniawi atau Sacred and Profane Love, di mana latar belakangnya penuh dengan detail dan warna-warna cerah. Kontras dalam lukisan itu menunjukkan bagaimana Titian mengubah cara ia menampilkan alam dan semakin pentingnya peran alam baginya. Titian bahkan diketahui telah menghapus sosok manusia dari lukisannya untuk memungkinkan ia lebih berfokus pada pemandangan. Pameran berlangsung dari 14 Juni hingga 18 September. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Balik ke soal liburan hari kemerdekaan 4 Juli Senin nanti, sebenarnya nggak semua warga menghabiskan libur weekend panjang ini dengan jalan-jalan ke pantai atau ke kawasan pegunungan. Sebagian warga, kayak saya nih, memilih di rumah. Bukan cuma karena mau berhemat, nggak punya duit, berhubung apa-apa lagi naik, tapi juga karena piknik dengan anak-anak di halaman, main bola, bakar sate, atau makan bakso, lebih seru. Seru banget malah. Jadi kami seperti merayakan hari kemerdekaan Amerika ala Indonesia. Kayak waktu di tanah air dulu, kita bisa bakar sate rame-rame, nonton layar tancep, atau makan kacang rebus dan gorengan, ya nggak? Nah, kini saya ajak Anda menyimak laporan terakhir tentang kehadiran pemeran pengganti perempuan atau stand woman di Iran. Jadi, bukan hanya di negara-negara barat ada profesi seperti ini, tapi juga di negara yang sangat tertutup seperti Iran. Yang lebih keren lagi, mereka yang bergabung dalam tim stand woman ini adalah remaja-remaja putri berusia 15 tahun. Bagi para calon pemeran pengganti perempuan atau stand woman Iran ini, sumber kekhawatiran utama mereka bukan soal mengenakan jilbab di tengah cuaca panas terik di Teheran atau pandangan kaget orang-orang yang lewat ketika mereka sedang berlatih. Tapi justru aksi yang mereka lakukan. Mereka baru berusia 15 tahun loh dan bahkan lebih muda lagi dan sedang mengejar impian untuk melakukan aksi di industri film. Mereka gak peduli nih jika sesekali tubuhnya memar atau luka. Di salah satu taman di utara Teheran, remaja-remaja putri ini bahkan belajar jatuh dari tangga dengan sengaja nih, dengan tetap menjaga leher dan kepala tetap tegak, serta menggunakan siku untuk melindungi bagian-bagian sensitif dan penting itu ketika berguling di bawah tangga. Setelah itu mereka belajar melompat dari ketinggian ke arah sebuah airbag berukuran raksasa. Airbag ini adalah semacam piranti keselamatan yang terdiri dari bantalan yang dirancang untuk mengembang dengan sangat cepat jika ada hantaman atau benturan. Dan ditempatkan sedemikian rupa untuk melindungi pengguna supaya nggak luka atau terlempar. Nah, airbag yang digunakan untuk latihan stand woman ini mirip-mirip dengan airbag yang ada di kendaraan kita. Pelatih Nasrin Timuri mengatakan ia senang bisa bekerja sama dengan para remaja putri. Baginya, melatih tim stand woman Iran ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Hanya sedikit perempuan yang menekuni bidang ini, ujar Timuri, dan hanya ada sedikit stand woman atau pemeran pengganti perempuan. Jadi ini mengusik saya. Jadi saya memutuskan untuk membentuk satu tim stand woman. Saya meninggalkan tim stand woman profesional saya sebelumnya ketika itu dikelola oleh Pak Akdasi dan membentuk tim baru ini. Sudah 2-3 tahun berlalu sejak saya melakukan hal ini dan kini saya juga membentuk tim yang beranggotakan remaja putri di bawah usia 15 tahun. Dan kami sudah 1 minggu berlatih, ujarnya. Nasrin Temori baru-baru ini mencuri perhatian di sebuah program televisi yang ditayangkan di stasiun televisi pemerintah Iran yang disebut Asri Jadid atau berarti New Age, zaman baru. Ini adalah program pencarian bakat yang mirip-mirip dengan program serupa di negara-negara barat. Ketika itu, Temori naik ke atas panggung sebagai seorang pelukis. Dan tiba-tiba saja, ia membakar dirinya dengan obor. Lalu ia menjatuhkan diri dengan menghancurkan meja kaca hingga hancur berkeping-keping. Teriakan fans dan juri yang ketakutan, tapi kemudian lega ketika melihat ia berdiri tanpa cedera, bahkan bisa tertawa, membuatnya jadi sumber kekaguman baru. Dan kini, Temori adalah idola dan inspirasi bagi remaja-remaja putri di Iran. Salah satu bentuk latihan yang diberikannya adalah melompat keluar dari mobil yang bergerak sangat cepat. Salah seorang remaja putri yang mengikuti pelatihan ini, Faizeh Ranjbar, mengatakan latihan ini merupakan cara bagus untuk mengeluarkan energi dan memacu adrenalinnya. Saya tidak bisa melampiaskan energi dan kegembiraan saya hingga saya mulai beraksi jadi stunt woman, ujarnya. Melompat keluar dari mobil yang bergerak sangat cepat hanya salah satu keterampilan dan itu sangat mengasyikkan, ujarnya. Saya Fahmi Sreva, VOA, Washington. Baiklah pendengar, demikian VOA Weekend kita kali ini. Minggu depan kami masih akan kembali dengan berbagai laporan seru lainnya. Saya Fahmi Sreva dan produser Erna Wiyasih pamit dulu. Untuk Anda yang ingin menyimak atau mengikuti kembali laporan VOA Weekend, silakan kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.